Trīs vistas uz lakts. Zane, Andrejs un Anna. Un kamēr Anna saprot, ka viņa tagad dzīvos kapsulas garderobē ar piecām treniņu biksēm, tikmēr Zane jau gadiem tā dzīvo, bet man visi kārtībā, jo man ir dzēriens. Nu ko, tā tad.
Vēl pasaka, ka tev kapsulas garderobē nav viens treniņu biks, Andrej.
Man patiesībā pārsteidzošā kārtā treniņu biks tika nopirktas daudz maz ar covidu, jo es ļoti maz centos uzturēties mājās, jo tur dzīvoju es un tas ir depresīvi. Bet tagad man liekas, ka es sāku pamazām manas āra drēbes sāka pārvērsties pa manām. Pirmām es esmu tas, kuram ir āras drēbes un mājas drēbes. Es esmu mani tā audzināju bērnībā un es zinu, ka ļoti daudz cilvēki pārņēmuši tādu rietumnieku variantu, ka viņiem viss ir viens. Man ir mājas drēbes un āras drēbes. Un man pamazām manas āras drēbes sāk palikt pa manām mājas drēbēm, jo...
Nu man ir otrādāk, man mājas drēbes sāk palikt par āra drēbēm.
Man redz, es te kur nēju, bet man ir tā, ka es šodien gribu būt pritīlīgi. Nu, dažreiz kaut kur arī vajag izskatīties, kaut kurā iezvanās mukāk, bet dažreiz tā, es vienkārši gribu izskatīties labi.
Oh. Kā es esmu to atmetu.
Man liekas, ka man sāk šiftot, bet man nav tā ļoti izteikta kāda drēbes, ka esmu mājas drēbēm. Otrādāk, jo man tāds mājas drēbes pārsvarā ir bijušas, nu, arī kaut kāds zala treniņu biks un kaut kāds garāks tēkrekls vai kaut kas tāds. Bet es jūtu, jā, kad man kaut kāds tā robeža lēnām sāk zust un tās mājas drēbes, pēkšņi ir ārā drēbes un man es vakar piefiksēšu to, ka es gāju uz veikalu un es biju jau kaut kādu gabali nogājis un tad es tā izdomāju. Un tā apstīties vēlreiz, kas man ir mugurā, es nenobiedēju kādu veiklā, jo es reāli nesapratu. Es tur kaut ko vilku, bet es tā tik ļoti nekoncentrējos uz to, kas ir tas, ko es velku mugurā. Tad man likās, ok, ko es īsti uzvilku?
Ļoti labi.
Ļoti atbrīvojoši ir tas, ka tev nav jāuztraucās par to, kas ir mugurā, jo...
Es vēl nedaudz uztraucos.
Modas stils es esmu padevies, man vienalga.
Nē, bet jebkurā gadījumā, kāpēc jums uztrauc tas, ko domā Maksims pārdevēji?
Es nezinu.
Es bērnības traumas.
Iespējams. Jā, bet nu vienā brīdī, nu es nezinu.
Es arī šodien izgāju ārā un secināju, ka man jāsāk piedomāt, mazliet, nu jāsaliek kaut kādas, kā jau Andrejs minēja, kaut kapsules garderobu, ko var ātri, nu, kas ir ātri par okai, jo es šodien gāju pa ilnu secināju, ka nav vairs tik tumšs ārā, nu, pēcpusdienā esmu vakaros. Nē, bērns
biedēt bērnus ielās.
Jā, tieši tā, kas nozīmē, ka visi... Legit redz, kāds čunčuls es izskatos.
Anu, es laikam esmu pieredzis, ka, like, oh, fuck it.
Nu, man varbūt, vienkārši es prasu ilgāku laiku.
Tomēr tev jāaug līdz Zanai.
Jā, man vēl ir jāaug, jā, bet, nu, give me a month.
Ok, jā, yeah, fine.
Es tev iedošu monti.
Iedod man monti, jā.
Labi sarunāts, būs tev montis, bet tas noved pie vecās labās sadaļas, tad... Kas tad Annai patīk un Zanai besēja? Es saprotu, ka pirmajā reizi mums būs jādod vārdu Zanai, jo viņa kaut kas besīs sen.
Man besī gadiem. Gadiem. Un šitas ir reālais besis. Jo tā fakina, es reālais, vēl atkāpi no punkta, ir tas, ka es šomēnes savu, manas apņemšanās ikmēneši ir nelamāties. Bet par šito runājot, nu ejiet jūs dirzt, bļet, to pulksteņu grozīšanu.
Bet viņi būs mēneša beigās tikai.
Nē, kurā svētdienā viņi bija.
Jā, svētdienā. Fakts nav par to. Fakts ir par to, ka mēs to atkal darīsim. Mēs to darīsim pavasarī, mēs to atkal darīsim rudenī.
Nākamā svētdienā.
Jā, naktī no sestdienas uz svētdienu.
Mēs jau mēneša vidus pareizi.
Mēs visu laiku to daram, kaut arī visi iedzīvotāji, reāli. Mēs parakstam kaut kādas petīcijas pārstājiet. Neviens nav par to priecīgs. Pusē pasaules pārgriež citā laikā. Tad mēs divas nedēļas esam visi, jo ASV pārgriež tagad šinī. Šitajos datumos. Pāris nedēļas visi ir padirsušies, jo nifigā nesaprot. Es nezinu, kur ir tā mistiskā elektro daļa, ko mēs esam ietaupījuši, tāpēc, ka mēs tagad dzīvojam visi tāpat visu laiku uz elektrības, un tas man bļoķis kostas par analismu. Nu, jo, haidī!
Man parasti ir dalītas emocijas. Ir tā reize, ka man patīk, jo es iegūstu, un
tad ir tā, stundi, ka es pazaudēju.
Un īpaši tad, kad es kaut kur apdzēries, kad pamosties visu vēl. Bet kas vēl briesmīgi ir tas, ka tagad tie visi pulksniņi paši pārgriežās un viss notiek.
Un tu vairs nezini, kad tu esi ieguvis stundu un jā. Kad nē, un kad pazaudēsi. Nevar
nepiefiksēt.
Man pie mājas futbolskolā viņiem ir tablo, kur pulkstenis regulāri pusgadu rāda pareizi un pusgadu rāda nepareizi. Un viņš drīz atkal rādīs pareizi. Tur neviens nekad nav pūlējies pārgriezt.
Visiem pofīgi.
Visiem pofīgi.
Bet redzi, varbūt tā ir pareizā pieeja, kā protestēt. Tā kā vienkārši nepievienoties.
Bet man liekas, tas nav tas pats futbolists laukums, kur man teiks, viņi nav dzirdējuši par to, ka ir epidēmijas, jo cik es tur esmu gājis garām, nu, kad sanāca, tur ir vienkārši pilnā ručkā
treniņi notiek. Viņi neviens nerunā valsts valodā, viņi iespējams vienkārši nav saņēmuši informāciju.
Jo cik es tur gājis garām, tur vienmēr pilnā ručkā, yep. Tur komandā, vienkārši notiek treniņi, viņiem viss ir vienalga.
Jā, tikai papucīši izlikti uz tā ceļa, lai neviens viņam nevar garām paiet.
Varbūt papucīši kā reiz izlikti tev. Priekšā, papucīt,
nē, nē, nē. Papucīt, tur ir tādi papucīši, ka es brīnos, vai viņi vispār savu bērnu ir redzējuši, viņam vēders tā kā iziet 14 metrus pa priekšu.
Nu, turīgs tā tad labi paēdis.
Jēzus, lai...
Nē, šis
man, ir, man nav problēma ar resniem cilvēkiem, es tā kā saprotu, ka cilvēkiem, nu, visādas mums tur ir veselības jautājumi un vēl neskā, bet ir gadījumi, ka tu redzi un saproti, ka tas ir vienkārši nažralsja.
Sēdēja divānā un nažralsja.
Jā, jā, tāpēc, ka viņš ir it kā viss normāls, bet viņam ir vēders tāds, ka es saku, viņš savas kurpišņores nekad nav redzējis.
Nu kā? Nē, nu kaut kad jau viņš redzēja, bet body nu pēdējā
otrajā klasā.
Body shamings.
Nē, man tas nav body shamings, tas ir kaut, kā, kaut ko citu tur šeimo. Tāpēc, ka es saprotu, man ir arī cilvēki, kurie tur mokās ar to svaru, tievi jā, vai resni un daudz, kas viss, kas ir, visu saprotu. Bet nu tā ir vienkārši nolaidība.
Es atvaru. Kas ir interesanti, kādreiz tas nebija slikti. Tas ir palicis, nu...
Nē, nē, tādā es, man ir viens vienkārši konkrēts tētuks acu priekšā, tas bija slikti visos laikos. Tas tev nav Rubens apaļās sievietes, kurām bija viss smuki, viņām bija riepiņa dibens un...
Bet formīgs,
Rubens apaļais vīrietis.
Nē, viņam ir, viņš ir tā kā vīrietis, nu tāds ir bišķi...
Un tā viņam ir tā kā pielikts kuņģis,
ja? Viņa, tas ir jā. Viņa kuņģis un šeit septiņa viņa brālēnu kuņģi tur ir ielikti. Oh. Tas ir traki! Es ko, tas, ko tas bērns, ka, nu, labi, viss.
Nē, es domāju, ka
pulksteni pārgriežam man.
ok.
Kāda būs? Gan šis rēns sākās ar pulksteni.
Kas tev sagādā prieka, kamēr?
Nē, viss beidz. Viss pat.
Izlamājies.
Viss izplūda. Jā, viss turpinu nelamāties šomēr.
Oh, good luck.
Tagad mana kārta.
Jā, tu kaut kas priecīgs, tad tu priecājies.
Jā, šīs nedēļas mans prieks ir, ka es varēju, nu tāds ļoti vienkārši, es nezināju, bet es kaut kā biju aizmirsus, cik daudz prieka var sagādāt dalīšanās ar
sifilisu.
Nē, ar tādām...
Jā, bet ar to arī varētu.
Eju, nelieniet manā segmentā.
Ar
ikdienišķām zināšanām, kas tev liekas, nu taču kas šito nezinu.
Eju!
Cīvēni, nu. Zanas, tu ir teikuši, cik pagriez laika ir foršīs un nemeigs.
Mani viss ir jau.
Tu jau viss izlaidāji.
Labi, kādām ikdienas zināšanām.
Jā. Nu, jā, piemēram, es biju ļoti priecīgi padalīties ar cilvēku, kurš nezināja. Jo, nu, man likās, nu, tad kurš to nezina, kam šitā informācija vajadzīga. Tā, es padalījos ar zināšanām, ja tās tā var nosaukt par to, kā Clubhouse lietas strādā. Cilvēks nezināja, es pastāstīju. Man likās tā, nu, tā, foršā tā, I helped.
Tas jau sajūta. Ir ikdienišķis tāds digitāls
līdz. Un tad vēl padalījos ar savu extended know-how IKEA mēbeļu salikšanā. Nice. Un arī tāds ļoti elementārs lietas, bet bija, cilvēks bija pateicīgs, priecīgs. Man bija tāds, ha, un jū, nu tāda elementāra lieta.
Patiesībā Anna ir priecīga par to, ka kāds bija priecīgs par viņu.
Bet tas nē, ir arī veri.
Tas ir nu, es nē, priecīgi, protams, es varēju kādam palīdzēt ar, nu, ar informāciju, kas man likās, nu, kas tas tas?
Man vispār ļoti patīk tā ideja, ka, nezinu, kā viņi pareizi noformēja, tas, ka nevar pieņemt, ka visi cilvēki visu automātiski zina tāpat kā tu.
Man ar to ir grūtības.
Nu, jā, jo man likās, ka nu, tas taču nav nekas. Nu, tā un informācija tas, ir...
Otram cilvēkam reizēm...
Ir baigi vērtīgi, jā.
Jā, un viņam ir atkal grūti pajautāt atkarībā tā, kā tu to pasniedz.
Zini, kas man liekas baigi traki? Tagad cilvēki kaunās jautāt. Kādreiz tā diskusija bija atvērta, bet tagad ļoti daudz mēs runājam no principa, mēs jau visu to zinām, jo mēs sēžam tajos bargajos...
Tāpēc,
ka mēs
esam
internetos. Jā, ka tas ir visu zināšanas. Un līdz ar to, kas man liekas ir daudz rakāk, tas, ka mēs baidamies atzīt nezināšanu un jautāt. Es atceros, ka kādreiz man bija kādas diskusijas, tagad viņi vienkārši vairs nav.
Man ir vienmēr, katru dienu man sarunas ar priekšnieku, kurš ir ārkārtīgi gudrs cilvēks, viņam tur ir hobija astronomija un viņam pieredze mūsu darba sfērā ir kaut kad 20 gadi un regulāri ir tā, ka viņš man saka, nu mēs jau visi zinām un tu jau atceries un nosauc man kaut kādu vārdu uzvārdu un labi, ka mēs tagad sarunājamies Skype, tāpēc ka es paralēli regulāri googlēju iekšā, kas ir tas Bērziņš Pēteris vai Velmis, kas ir kaut ko izdarījis, tāpēc ka es nezinu,
jo 20 gadus...
Nē, tas nav par politiku, tas ir tīri, nu tā kā darbā viņš kaut ko sauc. Vienkārši pirms 20 gadiem, kad viņš strādāja, viņš atcerās konkrētu gadījumu, viņš zina šo lietu. Es tajā laikā, es nezinu, ko es darīju.
Andale, rapidā! Vamonos, Juan, tequila!
Naktsmaiņā sēdēju, kādus kursu darbus rakstīju. Es nezinu tās lietas, bet viņš vienkārši zina. Viņš tāpat man stāstu par kaut kādām konstelācijām un zvaigznēm. Es ar mokām spēju sauli atrast.
Tā ir tā lielā spīdīgā.
Dažreiz tā ir lampa.
Jā, tā ir uz ielas. Bet jūs sapratāt ideju.
Es vakar skatījos uz lielo spīdīgu un tā izrādījās lampa. Bet par nezināšanas lietām dīvainais fakts, ko es nezināju. Jūs zināt, kā ASV nav teikanas elektriskās?
Nē.
Kā? Vispār nav?
Viņiem ir tikai tās ar svilpīti?
Viņiem gāzes? Tāds teikanu koncepts vispār nav
izplatīts. Kā, kur tu viņi?
Nu, viņi ir, nu, labi, sāksim
viņiem
ar
ir kafijas aparāti ļoti izplatīti. Un viņi, ja, un tāpēc viņi taisa mikroviņu krāsnī.
Viņi taisa mikroviņu krāsnī?
Jā,
viņi... Kas tā pa perversi?
Nu, tāpēc, nu, kā tu nokur uzsildīt ūdeni?
Viņi tikai tos tamponus dzer.
Nu, lūk, un es to uzzināju no TikTok, kur visi, principā, video aizgāja viral, kur kaut kāda meitene vāt, nu, kaut kāds apmaiņas students, stāvās sajūsmā par to elektrisko...
Par teikanu?
Jā, elektrisko teikanu. Es saku, best invention ever. Un no tā visa aizgāja tas virāli, ka viņiem reāli nav tāda teikanas koncepta.
Oh my god.
Un tāpēc, tāpēc viņi tajā mikroviņu krāsnī arī silda tās tējas.
Es esmu redzējis sen tās filmas, kur viņi to
jā, kur uz plīts liek, to es esmu redzējis.
Un ar to,
bet tas, bet tu sāc domāt par to, nav entās filmas. Tās ir izņēma. Tāpat kā filmās es redzēju arī visu kaut ko, cik tur ikdienas cilvēki nedara.
Nē, es redzu filmās, nu es pieļauju, ka viņi
nē, nu redzi, ja piemēram skaties tādu ofisu, tur tiešām nevienam nebija teikana, viņiem ir kafijas mašīna.
Jā,
un kafijas mašīna liek mikroviņu krāsnī. Savukārt
kafijas mašīnas viņiem ir izplatītas nenormāli.
Tiešām. Es tagad sāku domāt, ka profits to sāk runāt jā, tiešām.
Iedomājies arī par citiem seriāliem, kad, nu, arī, kad to faktu nostāju priekšā, tiešām sāc piefiksēt, ka nu nav.
Frīki.
Vienkārši nav tējas tauta.
Tu mēs veseli civilizāciju dzīvo bez teikams. Kas
no tāpēc
kas viņi
tādi arī ir?
Es domāju, kaš? Ka tas arī noteikti tur, kuriem štatiem mainās. Un viss
jā,
bet,
nu,
bet reāli viņiem nav tā.
Bija viens pirmais, kurš
nav tevi teikā. Tas nav, man liekas, mājās, nu, pie mums visiem ir teikām. Nu, viena tur uz plīts, neplīts, tur čuguna, ne čuguna.
Visiem ir. Nu, visiem. Mums nav cilvēki, kuriem nav teikānu.
Man arī beidzot ir.
Nice.
Man liekas, teikana bija pirmā lieta, ko es nopirku, kad sāku dzīvot viens. Nu, kad jā, es te gribās ka ko kafiju un teju.
Kafiju un roltonas un visu, ko tev gribās. Kā visu to bez teikanas izdir? Jā.
Jā, roltonas mēs nemaz. Bet no roltonām gan es cenšos turēties pa gabalu. Man kaut kā ļoti sen sastāstīts, ka ļoti viņi ir neviselīgi. Un es kaut kā...
A tie makaroni roltonos ir garšīgi.
Jā, jā es saprotu, ka arī patiesībā tie makaroni nav problēma. Problēma ir tas,
a, tu neliec tie... to pārējos sūdus klāt, jo makaroni roltonos ir galīgi okay.
Jā, jā. Fain, tur ir tikai, man liekas, milti un kaut kāds ūdens eļa. Nu, tur ir viss dabīgs.
Nu, lūk. Bet labi, tas bija tāds dīvainais fakts. Bet šoreiz es tā par to top 10 tā domāju un aizdomājos un tā. Un es sapratu, ka es nevaru būt smieklīgs, jo man viss riebis un viss besī. Bet šis būs beidzot jums iespēja atspēlēties par to epizodu, ko mēs izdzēsām. Es un imperators, es un Luīša
Čertas,
es kontrolējot jūsu imidžus šajā, tas ir kā lai to pat nosauc, es tev saukšu to pa industriju, lai jūs tos labāk.
Karjera, Andre, tā ir mūsu karjera. Okay. Šis ir tikpat spīdoši, kā mani karjera, būsim atklāt.
Ok, tagad man ir žēl tikai, tas... Bet jā, es man vakar Twitterī kaut kā nenormāli ceļoja kaut kādas tās atkal ziņas par sieviešu drošību un vispārēju, un tā kā tikko bija sieviešu diena, kur es esmu atskatījies 120 reklāmas un postus par sieviešu vienlīdzību, un man liekas tāds atbalsts, ka maz neliekās, nu, uz divām dienām. Tie ir tā. Tad es izdomāju, ka man būs top 10 jautājumi par sievietēm vienlīdzību un jūsu dzīvi. Un es nezinu, kādu lomu es tajā visā ieņemšu, man noteikti kaut kas besīs, ko jūs sakat, un es kaut kam gribēšu nepiekrist un būt netolerants. Bet tas būs mans top 10 jautājumi Anai un Zanai par...
Par sieviešu būtību un vienlīdzību.
Līdztiesībām un vienlīdzību.
Jo tos pamet zem tanka nedaudz, bet okay.
Ļoti labi. Es sākšu ar pirmo savu jautājumu, kas man liekas...
Viņi
man...
ir atvaino ka secībā kaut kādā? Vai...
Jā, viņi man vienkārši 10.
Okay.
No mazāk kaitinošos, visvairāk kaitinošos, okay. Manā galvā. Un tad mans desmitais jautājums ir par terminu vecpuisis un vecmeita. Man vienmēr licies, ka viņi ir divi dažādi vārdi. Ka vecmeita saks un vecpuisis krūts.
Tā lūk ir sieviešu nevienlīdzība, bet tā reāli ir. Jā.
Bet tāpēc, kad ir iedota tā tonalitāte nu, kaut kādos izteikumos, nu, sabiedrībā kā jau daudzas lietas ir...
Mēs tikai par sabiedrību tagad runāsim.
Pieskaņas ir veidotas tam, ka tas, nu, vecpuicis ir iekārojams un vecmeita ir nožēlojama.
Yep.
Nu, tas ir
vēsturiski.
Tā tas ir skandināts un tā tas arī ir
Bet lai zinu, tas tā turās un tas tā ir.
Jā man gan... liekas, ka šis ir piedomām tāds, kas iet nevis tikai latviski, bet tu pasties arī citās valodās.
Jā, tas ir nu, kaķis un nu, lilā kleita. Es neatceros, ka ar lilā bija kādreiz problēma, jo vien brīdi tā kā ierakēja modē, tad nācās.
Jā, bet nevar jau purple tas ir jālaik.
Tā ir vecmeļa.
Jā.
Nē, nekas purple. Tikai...
Sarkant.
Treningbīgs. Labi, devītais jautājums. Jūsu viedoklis par feminismu. Man tas es sākušu provocēt pamazām. Kāds ir jūsu domas par feminismu? Good, bad, palīdz, traucē, kaitina?
Es atbalstu feminismu, jo nu, tas tā pamat nostādne jau ir pareizi, viss ir kārtībā par... Nu, manā izpratnē, feminisms,
ir,
iestāšana,
feminisms, tavā
izpratnē? Feminisms ir iestāšanās par dzimumu līdztiesību, ļoti daudzos svarīgos aspektos. Skaidrs ir, ka kā jau katrai kustībai ir nu, tādi, jā, ir tādi ekstrēmie gali, un tur parasti tiklīdz sākās kaut kāds pārmēru un kaut kādas vispārināšanas un nu, tad sākās problēmas.
Jums feminisms par to, ka mēs visi esam vienādi?
Nē. Nekad
mēs
nav runa bijis par to, ka mēs
man
esam vienādi. Nav, kad, es minēju visi... vārdu līdztiesība.
Tas ir tāpēc mani jautājums, ka labi, kas ir līdztiesība? Tas bija mans jautājums. Es būšu provokātoši.
Nē, tu tagad vienkārši kļūsti dirsīgs, kas nav forši. Jo es īsti nesaprotu,
kāpēc
tev tas ir vajadzīgs.
Es sapratu līdztiesības ir vienādi.
Nē, nekad neviens tā nav ratings. Sapratis.
Es jau no jūsiem viņus man vajag ratings.
Nu, varbūt tur tā ir problēma, ka tas ir pārprasts. Līdztiesība nav vienāds.
Ok, labi, ko tu domā līdztiesība tādā gadījumā? Ok, būs nedirsīgi. Ko tu domā?
Nu, vienādas tiesības par, piemēram, ieguldīto darbu, saņemt
par attieksmi. Nu,
atalgojumu, kas ir līdzvērtīgs ieguldījumam, jo, nu, diemžēl ir šī statistika, kas pierāda, ka sievietes tomēr saņem mazāk.
Labi, Zane, tu un feminismas.
Jā, pretī maču saim šeit. Pati par sevi tā ideja ir, protams, fantastiska, jo, nu, Man liekas, pilnīgi debīli dalīt cilvēkus dzimumos un tad piešķirt katram, nu, nevis tā, ka stūp dalīt cilvēkus dzimumos, bet sadalīt kaut kādas lietas, kas pienākas dzimumam A, dzimumam B, tur vīrieši varbūt, tāpēc tikai vīrieši varbūt traktoristi un tikai sievietes varbūt skolotājas un...
Jā, ka tev jau kaut kāds tās izvēles nogriež saknē tikai dēļ dzimuma.
Jā, nu tas man liekas pilnīgi...
Es vēlos cīnīties ar konotāciju pret frāzi traktorists. Es nesen uzzināju, cik viņiem maksā. Es vēlos teikt, ka šis ir arī smagi pārprast teiciens kā zemnieks. Ja satiek traktoristu, es saku pracam nost, ir labi.
Jā, tur. Jā, bet labākā... pajautā, cik maksā skolotāji?
Nu... Maz.
Jā, un redz, un tad mēs aiziem, mums ir virkne profesiju, kur tagad nesen bija tas skandāls, kur vīrietis gribēja pieteikties strādāt bērndārzā vai skolā vai kaut kādā tādā, un tas mums tik, jo tas ir, tas tā
tas
kā,
iet goes virzienos, both ways.
Man ir divi draugi, kas ir bērndārzā audzinātāji.
Jā, bet nu tajā gadījumā tur bija milzīgs skandāls, ka viņš ir kaut kāds pedofils un kroplis un morālais tur nenormālais, jā. Kas nav okei. Okay.
Nē,
okay. Jo tas iet viena, nu, abos virzienos, jā. Un es uzskatu, ka feminisms nav tikai sieviešu lieta, tai nevajadzētu būt tikai sieviešu lietai, tam vajadzētu būt arī vīriešu lietai, jo arī vīriešiem ir ļoti daudz lietas, kuras no viņiem paģērē,
Jā, ja tas
nepamatot.
Ir šeit vīrieši
tikai tāpēc, neraud. Jā, tikai tāpēc, ka viņi ir vīrieši. Tas iet abos virzienos, un šeit, manuprāt, ir tā problēma, ka ir radies iespaids, ka feminisms ir, ka mēs gribam, lai jūs uzskatāt, ka viss ir vienādi, tā nav, otram kārtam viss feminists cienīs vīrieši. Nu, tā nav. Tā reāli nav.
Tas ir iespējams, tagad es gan jau atkal kaut kur aizdirsīšos, bet tas noteikti ir gan jau kaut kur padomju, jo man vismaz ir radies, ka tas ir tikai kaut kāds padomju brīdī, bija kaut kādas tāds karojošās sievietes, kas ar krūtīm metās tur pirmrindnieku rindās, lai uzlabotu rādītājus un vēl nesko.
Man liekas, ka tajā laikā kā reiz tā vienlīdzība bija diezgan Es atvainojos, nebija pilnībā. Labi, tās pirmdienas bija tāpēc, ka karoči visi tie džeki tika apšaudi, bļāviens vajadzēja citu gaļu dabūt.
Un tas bija arī tāpēc, ka savādāk Padomju Savienība nevarēja izpildīt plānu, viņa aiztrieca visas sievietes strādāt, viņam momentā darba spēks pieauga, un mēs varējām visu plānu. Jā, bet nu,
jā, tas taisnība, sāk kaut kā domāt, no nevis idejiski, bet kaut kā praktiski, viņam tiešām nekāds feminisms tur nebija. Nē, ne, viss pareizi, man interesanti paklausīties. Es vienkārši mēģināju sev to nodefinēt, un es sapratu, ka es arī īsti nevaru saprast. Es esmu kaut kur tajā pašā jūsu pusē. Es gan laikam esmu vairāk par kaut kādu vienlīdzību, bet līdz ko es saku vienlīdzību, es ļoti domāju kaut kādā tādā izējas pozīcijā.
Bet vai nav tā, ka kaut kāda līdztiesība ir drīzāks tas formulējums?
Es tad tajā semantikā, jūs man varēsiet noteikti pārliecināt, tas ir kaut kā, man liekas, kā nu, mēs jūtam vārts. Tā pašā laikā es arī domāju, ka daļa no tā procesa ir, ko es esmu pieredzējis, tas, ka cīnās pret meitenīgo meiteni. No serijas, tev nepatīk rozā krāsts, pārāk meitenīgi, tu kaut kā pakļaujies stereotipiem, ej foršajā virzienā.
Jā, tas arī nav okay. Pēc idejas vajadzētu būt vienalga. Grib puika rozā, fine. Grib meitene rozā, fine. Grib kaķis rozā, fine.
Tad atkal bezjēdzīgie vēstures fakti. Rozā bija puiku krāsa vēsturiski.
Jā,
tas,
tā kā,
jā, nu, tāpēc, tā purpura? Bija, jā, tāpēc, ka tas bija asiņa. Restīvi, tas bija, un meitenes bija zilā krāsā. Un es neatceros, kas bija tas iemesls, kāpēc es sagriezās kā MGSM.
Pats mums ir šodien tik izglītojoši raidījums.
Man nepilnīgos
Jūs las facts all along.
Mēs kaut kā sākam braukt no mūsu sakotnējā uzstādīja.
Tas neko nedar. Mums
atsaucas.
Jā, atsaucas tev. Nu tādā ziņā visi kā.
Labi, tad ārkārt man bija nākamais jautājums. Numur 8 šajā visā. Novecošana. Kā ir atšķirība? Vai mēs varam runāt vienlīdzīgi, līdztiesīgi? Labi, es tagad nezinu, kādu vārdu lietot. Vai diskriminējoši ir novecot vienādi abiem dzimumiem vai ne?
Noteikti ne.
Nu, tā ideālā pasaulē vajadzētu būt?
Nu, ideālā pasaulē vajadzētu būt, bet es domāju, ka tas iet roku rokā ar visu iepriekš eksistējošo kaut kādiem uzstādījumiem.
Abiem iepriekšējiem jautājumiem. Tas ir tas pats, jā, jo vecpuisis, tu vari būt 50 gados vecpuisis. Nu,
te gan sāks atšķirība. Kad nu, vot ir viena kaut vecuma, kad tas tiek definēts kā vientulība, atkal, tāpēc man radās tas vecuma novecošanas jautājums, kad tā tiek definēta kā vientulība, tu esi vientuļš, opītis, omīte, pensionārs, tas, vai ir pazūd šis stigmatiski foršais vai labais, nu, ja vienīgais neesi kaut kāds silver, foxerado.
Jā, vienīgi man liekas, ka vīriešiem šis te vientulība varbūt sāk parādīties pēc 70 sievietes tiek norakstīts jau stipri ātrāk.
Uz pusi aptuveni ātrāk, jā.
Tas ir viens.
Tā kā jūs abas, jā.
Otrs, labi, ka tu pieminēji to silver fox, jo šis arī ir tikai tagad. Sāk runāt par to, ka ja, nu, cilvēki mēdz nostarmot ļoti dažādos vecumos. Ir cilvēki, kam 25 gados jau ir sirmi mati, un tas ir atkarīgs no gēniem, un tā tālāk
ir arī projām.
Un šeit ir arī tas moments, ka tajā brīdī, ka vīrietim parādās sirmi mati, viņš ir šis silver fox. Sieviete tiek triekta uz tev ir jāiet un tev ir jākrāso ciet un nedod divs kāds redzēs, ka tev ir sirmi mati un tā tālāk.
Man liekas, Kienu uzreiz... Rīvs ar savu draudzeni šito visu vienkārši 10 gadus uz priekšu pameta nu, kustību.
Tas ir viens, jā, bet tas jau pirms, tas bet, pirms kaut kādiem pāris gadiem sāk lēnām parādīties, ka nu, it's fine. Arī, nu,
es vēlos, es tā mērķi saudzim un tā arī nav. Es pat zinu, ka profesionālā vidē, nu, kad džeki iet un grāso matus, jā. Jo sasniedzot, zinu, okay,
tas arī nav normāli, normāli.
Jā, es piekrītu, bet kad tev ir 25, tad, protams, tad ir fine, tad tas ir kaut kā savādāk. Bet es arī domāju, ja tev ir 25 gadu un tev ir mati, tev arī uzskat, ka stilīgi, bet es varbūt domāju mūsdien.
Es domāju, to domā mūsdienās, jo jā, tas, tas platīnā, nē, bet tas palēkais vienbrīd kļuva par riktīgi stilīgi.
Jā, bet es reāli tikko, tiešām daudz ar faktiem esmu bagāts.
Pārstāj!
Es skatījos, bija viens kreatīvais direktors Amerikā, uztaisījis eksperimentu, izsūtījis savus, tāds diezgan ok, nevis tāds random čalis no ielas. Un viņš teica, ka viņam 68 gadu lika. Viņš saka, viņš nomainīja uz 30, vienīgā lieta, ko viņš nomainīja vecums uz 38, ne bildi neko citu, vienkārši vecumu, viņš dabūja 20 zvanus vienā dienā. Restīvi, tas ageisms tā ir pavisam cita lieta.
Ageisms tā ir vispār problēma pati par sevi un, nu, tā kā...
Bet par tiem sirmiem matiem runāju, es gribu teikt, ka es nekad neesmu saprat, man vienmēr sirmi atlikušies, ka izskatās stilīgi. Te sāks tas, cik tev viņi biezi vai plāni, jo plāni sirmi izdiluši, tur ir sēd.
Bet... Jā, bet tu viņus nokrāsos melnas, viņi būs melni plāni.
Man vienmēr licies, ka sirmi māti ir stili. Man vienmēr licies, ka sirmi māti stilīgi. Un kā reiz tieši uz sievietēm.
Jā, es nevaru sagaidīt, kad man būs. Vairs nav tālu.
Pacieties.
Rīt.
Vēl nedaudz.
Pagriez divreiz pulksteni un pati nosirmos.
Es negribu, jā.
Es zinu, kā tu vienkārši griez to pulksteni, tu skaties, kā tu sirmo, ko ir šķips.
Nice.
Nu jā, bet nu, tad ok, labi, par novacēšanu daudz mums tikām gā. Labi, nākamais jautājums.
Nē, patiesībā. Vēl viena lieta, ko es gribu par novacēšanu.
Nē,
ir vēl viens aspekts, kas... Nu, un atkal tēd jāņem vairāk, ka mēs varam runāt par dažādām vecuma kategorijām. To, ko mēs domājam mēs, ko domā paaudze zem mums un ko domā paaudze par virs mums. Bet ir viena lieta, kas gan, tā kā tas futbola papucis, ko es minēju, viņš, es pieņemšu viņu kā pašu negatīvāko piemēru un nabaga cilvēks, lai viņš neraus tavu valodu.
Man jautājums, vai viņš to kaut ko ir izdarījis bez tā, ko viņš vienkārši stāvēja tāpēc
cerams. Bet tas ir piemērs. Tas ir piemērs par to, ka vīrietim ir faini novecot. Viņš var novecot, jā. Viņš var palikt apaļāks, viņš var palikt plikpaurainis, viņš var tagad nerūpēties. Nu tā,
galvenais
nu,
būt smieklīgam.
Vienalga. Bet sievietei, viņai jābūt tā kā no, nu, tā kā no
adatiņas jā.
Arī 20 gados, 30 gados. 50 gados, un tas visu laiku tās sabiedrība. Tas
un nav... nedod Dievs, viņa pieņemās svarā pa 2 kilogramiem uzreiz izlaidusies.
Jā, viņai
bet
viss...
Bet kas ir tas, kas to teiks drīzāk? To teiks citas sievietes.
Jā, piedod.
Jā, nu, vienkārši it kā tā sabiedrība un to uzspiež, un tev ir jābūt gan sakrāsotai, gan tievai, gan tev ir jābūt matiem, gan tev ir jābūt nagiem, gan tev ir jābūt visu laiku...
Saskaņotām
drēbēm un pieklājīgai un jācap bērniem tās kūciņas uz... nu, tas ir viss tāds komplekss, visas tās lietas,
tās prasības ir milzīgi,
sabiedrību jā. Uzliek un kuras mēs lēnām tikai sākam laust.
Bet, jā, bet, jo, bet nu, nav tā,
tā kā ir jāuztraucas, vai tu izeis svinīgās apakšbiksēs un treniņbiksēs ārā. Tev tas ir bērnībā kaut kurā brīdī iemācīts,
jā, ka
tev
ir jāiet svinīgās apakšbiksēs.
Ne, labi, apakšbiksēs
ir cik. Man nav svinīgu apakšbiksēs.
Man aizmirsās vārds treniņbiksēs.
Bet nu, tas, ka tev tas uztrauc, vai maksimas pārdevēja redzēs tavas... Man bija pagalbā bērni.
Pārdevē redzēs tavas nesvinīgās apakšbiksēs.
Es varu pasāstīt pilnīgi ne pa tēmai.
Droši.
Jociņu, mēs bērnībā es dzīvoju, nu tā kā šitie pagalmi, kur 4-5 stāv mājas vienotrē pretī, un mēs tur pagalmā, nu tā kā plus mīnus
tā
visi.
Tā mēs visi.
Jā, dendelējāmies. Un mēs atceros, kā tagad vienreiz mēs braucam uz kaut kādu balli, zaļumu balli. Man ir tad 15-16 kaut kāds tāds vecums. Un viens man pretī mājā dzīvojušais puisīts stāsta, kā viņam ir bēda, jo viņam ir svinīgais treniņtājums, viņš vēl nav izšuvis. True story! I kid you not! Viņam bija svētku treniņtājums.
Bet es tāpēc... to saprotu, es to reāli saprotu, jo ir tāds viens ļoti smukais treniņtājums, ar kuru var...
Jā, tu neesi kaut kāds Latvijas pārstāvis olimpiādē, es nesaprotu, kas ir svinīgais treniņtājums.
Es negribu nekādus stereotipus te kultivēt, bet viņš, nu tā kā ģimene nebija 100%
nu, saprotu, jā? Jā.
Tā, bet ļoti, ļoti jauks puika, ļoti jauks puika, bet viņam bija svētkus. Jā, tad tas arī, var jā, cikot, runājot par Annas svinīgām apakšbiksēm un treniņbiksēm.
Annai pēkšņi ir svinīgās
apakšbiksēm. Es kaut kur pazudu, es vienkārši domāju par svinīgajām apakšbiksēm. Es domāju, vai viņas ir tā kā Jāņu zīmes svētku.
Ne, viņas ir svētku.
Vai viņas ir tā kā svinīgas.
Ne, viņas ir svinīgas, bet tev tur ir...
Viņas ir tā kā glamūr.
Glamūr, jā.
Es mēģinu izdomāt, kas ir glamūr, Jack apakšbiksēs.
To, nu tu
tiek galā. Ok, tas tev ir mājasdarbs uz nākamo reizi,
jā? Man ir aizdomas, ka mans Googles, kas man jāgoogle? Es pat nezinu, kur galā sāk.
Svinīgas apakšbiksēs.
Svinīgas vīriešu apakšbiksēs.
Jā, labi, Andrei, blies tālāk.
Tad black tie vīriešu apakšbiksēs.
Black tie underpants party, ok. Ok, labi, mans numurs 7 punkts jebšu jautājums tajā visā. Es domāju par to, kas ir tas stay at home mom un stay at home dad. Un te man ir tādi divi kaitinoši provokatīvi jautājumi abām pusēm. Vai jūs to gribētu, slaši varētu, vai arī varētu būt otrādi, kad jurītis ar bamsli sēž mājās un audzina bērns ar maziem bamslīšiem?
Vēlams bez bamšļa, bet ok.
Nu, viņš mājās, viņam ir laicīgi. Un kad jūs ejat un kapājat. Un es izlaižu ekonomisko faktoru šajā visam.
Man liekas, ka nu, mēs te varam teoretizēt,
Kroča, Ana, tev atnāk jūris ar smalko bāmas. Sunīgajā sapakšbiksēs ar smalko bāmas.
Es saprotu, jā. Bet tas, tas, ko es vēlos pateikt, ka es šeit varu teoretizēt, bet neviens no mums nevar pateikt, kāda ir tā sajūta, nu, kad tev fizikas tas bērns piedzims, tās sajūtas būt pilnīgi citas, jo, nu, es domāju, ka šī ir viena no tām sajūtām dzīvē, kas ir, nu, tas ir ievads. Kas ir tikai tad, kad tu tiec nolikts faktu priekšā, ka tas notiek. Tikai tad tu reāli zini, kā tu šajā sakarā jūties. Jo man ir sajūta, ka es ļoti priecātos, ja mana otra puse uzņemtos vairāk šo stay at home, jo man ir sajūta, ka es varbūt nejustos tajā līdz galam komfortabli, ka es gribētu vairāk to iešanu, atgriešanos kaut kādā darba ritmā. Bet es pazīstu sievietes, kas ir domājušas līdzīgi un kardināli mainījušas domas, kad šis bērns finālā nu, te dzīvē ienāk. Tāpēc, ka nu, tas ir, to nav iespējams reāli paredzēt. Kā tu jūties, es tikai tad, kad tas notiek.
Ok, tā ir labi, turim kāds. Izlaižam bērnu.
Izlaižam bērnu?
Jā, vienkārši, kroči.
Stay at home un vaktēt ko? Kaķi?
Pofīt.
Kurš kur uztur jautājums ir?
Tā,
tā tu to?
Jā. Tā ir tā bāze.
Man liekas, fine abos variantos.
Jā, man arī.
Easy.
Nē, labi, es sapratu, ka bērns bija viltīgs jautājums tajā visā.
Nē, nu, es, piemēram, ja par bērnu
esmu vienkārši spiecis kāpēc. Vienkārši esi atklāts pret mums, Andrē, vienkārši esi atklāts.
Es, piemēram, zinu pāris, kur ir vīrietis palicis mājās, un es zinu pāris, kur ir sieviete palikuši mājās. Visiem ir savas problēmas, katram individuāls abi varianti var strādāt pie noteiktiem nosacījumiem.
Ok, bet jūs tā kā varētu būt tagad mājasēmniece. Tas, ko es gribēju teikt, laikam
es esmu mājasēmniece.
Mēs visi esam mājasēmnieki šobrīd, Andrei.
Es sapņoju, kad būtu tā pienākusi diena, kad man nebūtu jāiet uz darbu. Tu pats esi tikrai teicis, ka tu labprāt nestrādāt.
Mierīgi,
redzi?
Es šajā visā neesmu jautājums droši.
Tas, ka es negribētu mazgāt otras zeķes, tas ir cits stāsts.
Tev nav veļas mašīna?
Jā, tas tieši gribēju teikt, mūsdienās baigā problēma. Tas nav tāds, ka jāiet uz upi un jādaudz tās svētkā apakšbikas pret akmeni.
Mums nav jāpiesēna sīkumiem. Nu, labi.
Veļas mašīna nav sīkums, tas ir, man teiks, tāds huge atvieglojums. Bet, nu jā, konceptuāli es saprotu tavu domu, bet, nu, respektīvi, kurš ir tas mājas soļa turētājs vairāk? Nu, tāda tā doma.
Mājas soļa turētājs?
Jā,
Nē, man jautājums bija vairāk, vai varētu vienkārši teikt, labi, fuck it, es sēdēšu mājās, nesu man mājās mamutu jurīti ar bamslīti.
Nu, teorijā es domāju, ka jā, bet man šķiet, ka man tas būtu periodiski. Es pieļauju, ka es periodiski gribētu, kad, nu, vienā brīdī tu esi vienkārši noguris, viss sapnīk, un, jo man ir bijis, godīgi pateikšu, man ir bijis tāda situācija, ka tu esi kaut kādā brīdī par sevi nerūpējies tik ļoti, ka tu, nu, esi vienkārši pārguris, un ir tāda vēlma uzdot otrai pusē jautājumu, Klausies, vai es tagad pusgadu tu man uzturi, es vienkārši gribu sēdēt mājās un neko nedarīt, man viss ir apnicis. Nu, jā, bet es esmu pārpaldījis uz sevi, kad es ļoti ilgi nevaru to, man vajag to kaut kādu ritmu darbu, kaut kas notiek un tā. Vismaz, nu, šobrīd man tāds sajūt.
Es noskatījos kaut kādas Rich Asians, kaut kādas sērijas pāris Netflixā, ar pāris, es domāju, gandrīz visas. Un es sapratu,
ka
nu, kaut kāds realitātes, kur ir kaut kādi šie bagātie.
Crazy Rich Asians?
Kaut kā tāds arī, jā.
Nu, ir tāds filmi.
Nē, bet ļoti viņi atsaucās uz to. Un doma ir tāda, ka vienkārši kaut kādi šie Beverly Hills mantinieki. Jā, es tā varētu mierīgi dzīvot, kā viņiem tur ir. Tur tā, ka nu... Kaut kādas drāmas, kaut kādas problēmas.
Nu jā, bet zini kā, te tagad ir jautājums, tā, šis jautājums tā kā saslīdējās visādos virzienos. Viens bija jautājums par bērnu, otrs bija jautājums, vai tu būtu, tā kā, būt gatavs, vai gatava būt tas tā,
tas
kas
tā.
Uztur mājasaimniecību un jā, savā ziņā tas, otru pusi. Vai tu būtu, vai tu varētu būt tas, kurš vienkārši, nu, tā kā ar neierobežotiem naudas līdzekļiem vienkārši dendelē pa dzīvi un neko nedara. Nu, mēs visi esam izteikuši vēl, nu, būt par kaut kādu veidu, tā teikt, bagātiem buhēmistiem. Līdz ar to tas īsti, nu, man teiks, nav.
Tas, ko Zani jautā, un es teicu, es tā nevarētu. Es nevarētu uzturēt. Man, es esmu pīders. Es gribētu, lai man uztur, bet es nevarētu uzturēt.
Tu tā kā nebūtu gatavs, ka otrs cilvēks nu, nenes savu pienesumu ekonomiskai kasītē. Ka
nenes
mamu Es zinot, kāds es esmu kretīns, es sāktu to izmantot.
Es sāktu
nenormāli manipulēt ar to, kuram ir nu, restīvi.
Man aizdomas, ka es arī varētu iekļaut to
Es noteikti, o, es man liekas, bet zikā, es tur pistu prātu pakāpeniski.
Ja, nu, protams.
Zikā, ko tu tā knāpes pareizi? Pakāpeniski paskaidro, kurš te kas te tā, un kuram te balss ir, kuram te balss nav.
Jā, man liekas, ka tas viss, redz, tu sākumā teici, atmetam ekonomisko, bet tur viss tur arī aizies tajā ciprās. Tas ir pārāk, tur pārāk daudz mainīgo, lai varētu tā baigi pateikt. Jo viens ir tas, tas otrs cilvēks nestrādā, tāpēc, ka man vienkārši ir tik daudz naudas, ka es viņu izgrābju no atvilknēm, vai ir tā, ka mēs knapi savalkam galus.
Tu cilvēku izvelc no atvilknēm vai
naudas? Naudas, naudas, klausamies. Pārāk daudz tur tā.
Nu jā, es piekrītu, jo, nu, protams, nu, man līdz šim pieredze ir bijusi, ka tomēr tā tie mamuti tiek dalīti. Nu, ka viens atnes vienu posi un otru, un it's fine.
Tāpēc, ka es nezinu, kā ir, bet nu, es Kurš pieņemu, ne, ka vienkārši nevienā brīdī neviens nav pelnījis tā, lai viņš varētu to mamutu vienkārši ienest istabā un pateikt, dārgā,
mēs
tu var nesam, nestrādāt.
Mēs neesam īstā braketa, kam šo jautāt. Jā.
Īstermiņā, jā, bet es nedomāju, ka ilgtermiņā kādam tad tā
nu, jā, bet bijis. Tas arī make sense, un īstermiņā tas arī ir fine, nu, jebkuram gadās dzīvē kaut kāds, nezinu, vai nu slip-ups, vai vienkārši, nu atlaiž otru, to otru no darba, nu vienkārši, nu shit happens. Nu tu kādu laiku paņem to smagumu uz sevi, protams, nu tajā brīdī, kad tas smagums kļūst aizvien smagāks un otrai pusei sāk viegli palikt pajāt, nu jā, tad ir tāds laiks sarunai, jo, nu hei,
es varu teikt, man absolūti riebs vārds otra puse.
Jo, tu drīkst tā
teikt, kad, kad kāds saka otra puse, es dzirdu pēc puse. Es iedomāju, kas ir man otra puse pēc puse.
Labi, es teikšu vārdu partneris.
Partneris ir labāk.
Okay.
Es nezinu, kas man to pēcpus, ka kaut
Jā, bet otra puse arī ir tā stulba, jā. Es tev piekrītu. Partneris ir daudz labāks.
Otra puse ir debila, tāpēc, ka tas kaut kā nedaudz liek domāt, ka tu esi tikai puse, ka tu neesi pilns cilvēks.
Es tev piekrītu. Es atvainojos par otra puse lietošanu.
Es nepiefiksēju, kurš
es to lietošu. Jā, es turpmāk bet... lietošu vārdu partneris. Es atvainojos par otra puse lietošanu.
Partneri.
Andrei, vai tu pieņem atvainošanos un uzdod nākamo jautājumu?
Es domāju, ka
es atvainojos arī mēs... pati sevi, jo es esmu domājis par šo, ka man arī besīk lieto vārdu otru pusi ar visu to es viņu sāku pēkšņi lietot. Kaut kāds tāds sabiedrības konstruktiņa spēks.
Es ceru, ka tas kaut kāds, kāds jogas
varēja... Tas ir feminisms savā pamata būtībā.
Jogas pamata princips, ka tu atvainojies pats sev.
Jā, bet tas arī patiesībā man šķiet, ka varētu būt kaut kāds feminisms.
Iebakstīts,
ka tu neesi pilnīgs,
ja tev nav otra puse. Un tas
tad
ir iedzīts.
Tad tev to dibenu pieliek, un tad tu esi pilns.
Jā, un tas ir iedzīts. Un tas iet pilnībā jau kaut kādā ziņā automātiski, bet partneris
okay, labi,
ir tas.
Es domāju, ir īstais laiks.
Tāpēc, ka ilgu laiku posmu nebija partneri. Divu cilvēku savienība, vīrieši un sievietes, netika uztverta kā partneri.
Jā,
tur, nu, tur arī, ja tīri skatās kādējos valodiskajos līmeņos, tad ir apņemt sievu, tu tā kā paņem to īpašumu savā. Tu iedod viņai uzvārdu, un tad jūs esat, jūs neesat partneri. Labas Nē, skatāt, ja aiziet valodniecībā, tur citās valodās tādā vai var černi aiziet?
Mēs jau tagad ejam černi.
Mēs jau iegājam černi, ejam ārā no černis.
Tad tikām tur līdz tām. Ar ko mēs vispār sākām?
Dievs zina ar bērniem, kurš sēž mājās.
Labi, nākamais man bija tāds ļoti saudabīgs, kur man ir tāds dīvains viedoklis. Nu, mēs runājam arī par sabiedrību, to līdztiesību, vienlīdzību, atkal semantika, nerunājot par visām pusēm. Veselība. Vai mums abiem dzimumiem ir vienāda veselība, vienāda izturēšanos par veselības problēmām un veselības iespējas? Es nezinu, ko es domāju ar vārdu veselības iespējas.
Es tieši gribēju jautāt, kas ir veselības iespējas.
Tas ir, es pateikšu, ka no kurienes man tam kā aizaug, nu, es kā neizdevies feminists, jo vienkārši mans feminisms tika audzināts tāds, ka man ir vecāks māsas, es kaut ko pasaku dabu un pa seju un saprotu, ka kriču sievietēm ir tiesības viskārībā. Es baigi aizdomājos, kaut kas mani nokonfrontēja kādā šajā sieviešu dienā ar domu, ka higiēnas precēm iepšu tamponiem, iepšu ielikumšiem.
Rozā taksis?
Es nezinu, jā. Un es uzskatu, ka tas ļoti pareizi. Nu, man liekas, ka tas ir kaut kas...
Kāds rozā taksis?
Ja tev ir skuveklis nodoklis, parastais nodoklis. Un skuveklis rozā, kuram ir lielāka cena, kā tev liekas?
Jā.
Tas
rozā skuveklim.
Jā, bet es aizdomājos par to, ka, teiksim, kaut kādas higiēnas preces, ka viņām vienkārši būtu jābūt bez maksas, restīt, tam būtu jābūt kādam valsts subsidētam. Rozā skuveklis ir labs mārketings.
Jā, nu, bet tu saproti, ko es domāju.
Jā, un par ļoti tā. Daudzām tādām lietām. Rīkspīt, tas, ko mēs runājam arī par matu krāsošanu, nu, tas noteikti arī matiem traucē, nu, visādas veselības lietas. Mums jāskujās, ja negrib arī pofīgi izaudzēt bārdu. Galvenais, lai aug.
Jā. Es nesapratu, par ko mēs tagad runājam.
Tur sākās ar veselību aizgāja līdz skuvekļiem.
Es sāku ar veselības zanu ar saviem rozā skuvekļiem, acīm redzot, kaut kas nepatika. Pēc zilo žiletu un atslāpsti. Es neredzu tev reakciju, tu esi tumsā.
Nu, mēs domāju, ka baigi atkarīgs no cilvēka, jo nu, tagad mēs varam arī likt klāt kaut kādas laikmeta un laika iezīmes, jo, nu, agrāk man šķiet pilnīgi noteikti sievietes bija apzinīgākas kaut kādā veselības uzturēšanā un rūpēs par to. Tagad man šķiet, ka tas ir arī nedaudz pamainījies, jo vispār kaut kāds tāds veselīguma un veselības kults ir aizgājis pilnā ručkā gan vīriešiem, gan sievietēm.
Es neesmu droši, ka ir aizgājis veselības kults, es uzskatu, ka ir aizgājis vairāk tas, ko Zana teica, izskaties pēc šī varianta.
Nu, jā, bet tas kaut kādā mērā tā veselība arī tam ir pavilkusies līdzi, jo ļoti daudz runā, ne tikai par presi, bet arī par to, ka nu, varbūt neēd sūdus un jūtīsies labāk.
Man liekas, man ir arī piemērs.
Bet kopumā es teiktu, ka sievietes kaut kā vairāk rūpējās par veselību un iesprings par to, nu kā
Tur
grupa.
Nedaudz ir bioloģija apakšā. Tāpēc, arī, kā jā. Sieviete ir ieprogrammēta, ka viņai ir tā kā jāizaudzina tie pēcnācēji. Vīrietis, nu kā pieņemot kā cilvēku sugas tēviņš, viņš ir ieprogrammēts pēc vairāk iespējas atstāt savu sēklu, saražot pēcnācējus, bet nevis rūpēties, nu, bioloģija, jā. Bet nevis rūpēties par to, lai tie bērni izaug. Sieviete jā. Ir ieprogrammēta, tāpēc sieviete parasti pieņem racionālākus lēmumus, viņa ir lēnāka pie stūris, jo viņa tur izrēķina visus plusus minusus, jo viņai tas cilvēka humanoīda bērns ir tik neiedzīgi izgudrots, ka viņš ir 18-20 gadus tev jāuztur. Viņš nav tā kā kucēns, kurš gada laikā izaug no maza šitāda knipucīša, kurš vispār neko neredz, līdz pilnīgi funkcionējušam sunim. Tas cilvēks bērns ir jākop gadiem, un tāpēc sievietē viņai ir kaut kur apakšā tur šitajā te smadzenē ielikt tas, ka viņai ir par sevi jārūpējis. Plus mūs audzina. Jau Jā. No agras bērnības tā, ka vīrietis
jārūpējās,
nesāp, vīrietis neraud, Jā. Viss ir kārtībā, un viņi iet, un viņiem sāp, viņi tur... nu, man tās tāds mājās
un ir, kuram... sievietē savukārt ir, tev ir jārūpējās, Jā. Tev ir jārūpējās, tev ir jārūpējās. Jā.
Tas aiziet, un tāpēc mums ir vīrieši dzīvo 10 gadus mazāk, bet nu, es ceru, ka tas pamazām sāk mainīties.
Tā vīrieša statistika patiesībā, kaut kādas statistikas bija šajā iedzīvē, atkal faktiņš no Andreja šodien. Izrādās, ka mums to statistika nenormāli kropļo 20 gadnieku apdzeroties, nostoties ar mašīnu.
Jā. Tie, kas tāpēc, ka viņam ir pofīgi, viņam nav jārūpējis par tiem bērniem. Viņš laiks uz pālī ūdenī un lauzīs sprandu. Jā. Cevie to nedarīs, jo viņai ir zemapziņā, ka viņai jāatražojas arī streidz. Nu, bioloģija, tas nav
tikai nicināt. Un ne tikai jāatražojas. Man tās tā atražošanās, tas ir viens, bet tas, ka, nu, ko tu minēji, ka viņai ir nevis vienkārši jāpiedzemdē, bet viņai ir jāizaudzina tas jā. Bērns vai bērni līdz 18 un vairāk gadiem jau vismaz.
Zana teica, ka jāizaucina pa sunu. Tas bija fakts, kas man mulsināja, ka sākās...
Kucēns izaug gada laikā par suni.
Man liekas, ka Andrei, tu sapini kaut kādus frāzes kopā.
Es kaut kur sapinos. Zana tās metafors kaut ko baigi staigā.
Es atvainojos. Manas metafors, es nespēju viņas kontrolēt.
Viņas kā nāk, tā nāk.
Zana, nekontrolējumas metafors.
Jā, un man patīk, ka ir pārspīlēti, jūs parasti piesienoties sikumiem, bet savādāk, kurš klausītos, ja nebūtu...
Bet tad, vai mēs runājam par to veselību vienādi vai ir dažādi?
Es nesaprotu šo jautājumu, tāpēc es izlikšos, ka Annai viņš tika uzdots.
Vai mēs saprotam veselību vienādu vai dažādi?
Karoč, tas bija mans jautājums, pieņemsim, ka jūs atbildējāt. Karoč, izaug suņi, viss, ko es sapratu. Viss ir
limitēta funkcionalitāte.
Es vienkārši pateikšu, nē.
Labi, mans jautājums bija kaut kur pavisam citur, bet mēs smagi no tā nopildījām. Nav svarīgi, nav svarīgi.
Ne pirmā reize.
Un tad mans nu, top 5 jautājums bija par kaut kādām kopdzīves, sadzīves tām tiesībām, kā tas notiek mājās. Labi, to fiskālo mamutu mēs tā kā sapratām viens nes dibenu, viens nes galvu. Var nopirkt cūku dibenu?
Jā, tu var nopirkt cūkas ceturdaļu vai puscūku. Okay. Bet parasti viņas griež pa mugurkaulu pa pusēm.
Tāpēc
tu var dabūt pusdibenu un pusdibenu.
Viņas negriež tādā
visdienā. Ceptu pēcpusi vēlos dabūt. Nu, jā, tātad, vai tādā ikdienas dzīvē mēs redzam, ka ir iespējama tāda patiesa, es atkal lietošu vārdu vienlīdzība, jo tas ir tas, kas man visur ir asociējis, līdztiesība. Mēs visi esam vienādi, mēs dalām visu vienādi.
Bet man liekas, ka tu nevar pīt problēma, sākās lielākoties problēma, sākās, ka visus šos jēdzienus tā kā tagad tiek viņi bāsti tiek vienā katlā un samaisīti, un tad vairs nav skaidrs, par ko tad mēs runājam. Par to, ka mēs esam vienādi, par to, ka mēs esam līdztiesīgi, tad nu, īsti par ko mēs runājam. Un viena puse runā par līdztiesību, otra puse runā par vienādumu, beigās viņus sadod pa muti. Nu,
tur arī tā problēma sākās.
Tur arī tā problēma sākās.
Tas savu viedokli. Es saku vienlīdzību, kā to saprotu?
Es saku līdztiesība.
Nu, ļoti labi tad saka, vai varbūt līdztiesība kopdzīvē.
Protams.
Ja es sāku dzert vairāk, kā es dzeru tagad? Tad tas jautājums, vai tas ir alkoholisms. Atbildi ir jā.
Atri un bez sāpēm.
Es saprotu, ka viss kārtībā šajā sadījā Andrejs pats uz tevi jautājumu, pats atbildēja.
Dodamies uz priekšu uznākušo jautājumu. Tu saka līdztiesību. Ok, tad mēs, nezinu, es pelnu 3K, tu pelnu 2K. Vai mēs pa visu maksājam vienādi?
Bet tas man ir atkarīgs no tā, kā jūs detaļas. Vienojaties.
Jā, tas ir detaļas un sīkumi, kas...
Kas nav detaļas un sīkumi?
Kuru, ļauj man lūdzu pasāstīt. Tātad detaļas un sīkumi, kuru atrisināšana ne obligāti ir kaut kāds viens šablons, kur tu var piemērot visiem pāriem. Viens pāris izvēlās šādu variantu, otrs izvēlās tādu variantu, viens maksā, vienā pārī vīrietis maksā tur trīs, nu, tos attiecībā, kāda ir tā alga, bet...
Un te ir tā abu pušu līdztiesība izvēlēties būt tādās attiecībās, kādās viņi jūtās ērti. Un,
nevis pēc noklusējuma jā. Pieņemt, ka būs tā.
Jā, nevis pēc noklusējuma.
Mēs jau tā viedokli, tas bija tas, ko es gribēju dzirdēt.
Mēs tev viņu arī sakam vienkārši ļoti emocionāli, tas tev nepatīk.
Es nezinu, es sāku justies apdraudēts.
Nu, tu šito sāki draudzīt.
Es jūtu, jā, kaut kā, negaidīju. Ok, labi, bet es sapratu jūs.
Un te ir tā runa par to, ka tas iet abos virzienos. Jā. Tev kā vīrietim, kurš pelna 10K, ir tiesības būt attiecībās gan ar sievieti, kura nepelna nemaz, un ja tev tas ir faini, un viņai tas ir faini, jums abiem tas ir faini, tad fuck visu pārējo viedokli, un piemēram šādu, jā, un tikpat mierīgi tev ir tiesības būt attiecībās ar sievieti un pieprasīt, kad es esmu attiecībās tikai ar sievieti, kas arī pelna 10K vai vairāk. Nu, tev ir tādas tiesības, un šāds, un ja tu atrodi cilvēku, ar kuru jūs esat vienādās domās par to, kādām ir jābūt jūs attiecībām, viss ir kārtībā. Mm. Problēma sākās, kad jūs sākat mēģināt iespiest sevi kaut kādos sabiedrības noteiktos konstruktos, kad tev ir jāuzvedās šādi, un viņai ir jāuzvedās šādi.
Nu, bet bez sabiedrības konstruktē mēs nevaram dzīvot.
Mēs nevaram dzīvot, nē, bet mēs nevaram arī mūžīgi ļaut, lai nu, ka viņi paliek mūžīgi nemainīgi un mūžīgi vada mūsu dzīvi. Un tāpēc man liekas, ka ir ļoti labi, ka nezinu, vai feminismu vai jebkā cita rezultātā vispār šis dialogs vai vispār saruna kā tāda rodas par to, vai es drīkstu nedomāt tā, kā man liek domāt.
Nē. Domā tā, kā tev liek domāt. Mēs visi domājam tā, kā mums liek domāt.
Nē, mēs vienmēr varam mainīt to, kā mēs domājam. Tu vienmēr vari mainīt tā, kā tu domā. Tev bērnībā iemāca, ka jādomā tā. Tev, nu, tāpēc, ka vecāki mums iemāca, mēs pieņemam to viņu patiesību kā pareizo. Skolā tev sāk nedaudz stāstīt, ka var domāt arī šitā un var arī tā. Nu, atkarīgs kādā skolā aizēja klosterī, tad tev ļoti stingri pasaka, kā jādomā. Bet ne jebkurā gadījumā, tad tu sāc saprast, ka var domāt nedaudz savādāk. Tu aizēja augstskolā, teiksim, tev iemāca, ka var vēl kaut ko nedaudz savādāk. Vēl darbā tu satiec pilnīgi uz tur 5 mudekus, kuri katri atnākuši no savas skolas un viņiem ir iemācīts, ka var domāt tieši tā. Un tad tu atklāji visu plašo pasauli, grāmatas, televizoru, internetu un saproti, ka domāt var visdažādāk un tu jebkurā brīdī vari modificēt to, kā tu
bet
domā.
Es, ne, bet es to varu pacelt augstākos līmeņos. Es varu domāt, kā es gribu, bet es nevaru nepiedalīties sabiedrību. Nu, es varu, tad es eju mežā un ceļu būdu, es nezinu. Bet ja tu negribi piedalīties darba tirgu, tu negribi piedalīties dzīvokļu pirkšanā, īrēšanā, vispār ekonomikā kā tādā, tu to nevar darīt. Nu,
jā, bet attiecības ir tā joma, kur tev šis dialogs ir pieejams.
Tev jau arī nevajag tādu kareivīgo domu visu laiku bliest. Tu vari domāt, ko tu gribi. Tev nevajag obligāti pārliecināt savu dzīvokļa īrētāju, ka tu gribi, lai viņš domā, kā tu domā. Jūs varat domāt katras savas lietas, bet jūs varat atrast kompromisu. Tur jau ir tā lieta, ka mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur mums teorētiski katram ir tiesības uz viedokli, bet līdz brīdim, kamēr mans viedoklis atklāti neizvairo tavas tiesības, mēs fine, mēs varam dzīvot katrs savā tajā domu pasaulē.
Tie tiesības uz viedokli, tam es piekrītu.
Es man liekas, ka tu ļoti nožēlo savu top 10.
Nē, es nožēloju tikai to, ka man liekas, ka mēs beigām netiksim. Okay, labi,
mēs varam tagad ar īsām atbildēm. Jā, nē.
Nevarat, jo man liekas, es beigām es atstāju tieši tur, kur es gribu, lai vairāk
mēs varam sadalīt divās daļās. Tev tagad pagad, tu tik līdz piektajiem, tagad
trīnieks ir. Nē, es vēl esmu četrniekā.
Nu, mēs varam atstāt četrnieku uz nākošo reizi.
Nu, nē, tas nebūs
nu, labi.
Labi, jo tagad es domāju, man četrnieku vajag atstāt uz nākamo reizi, jo tas kā, man ceturtais kā reizi bija vot par to, vot reka, mēs tur runājam, mēs tur varam domāt, kā mēs gribam, mēs tur varam pelnīt, kā mēs gribam, mēs varam dzīvot kopā, un tad man četrnieks ir tas, pie kā mēs atgriešamies par to, kas bija arī tie tvīti, ko es redzēju, kas ļoti sasaucās ar to, ko jūs teicāt, kaut kāda uzmākšanās, drošības sajūta, nu ar uzmākšanos vienkārši tas vairāk uz to asociējās, ko drošības sajūta uz ielas, ko vispār nozīmē iepazīties uz ielas kā frāze. Jo man kā Džekam tas ir vairāk vai mazāk, kā tas ir nu, tajā vidē, kur es esmu grozījies, un es esmu tāds drosmīgs gājiens, ko tu izdari, jo ne katram tam ir drosme. Savukārt, nu tā, ko jūs esat dzirdējis, tas tāds bailīgs gājiens, ka kaut kāds Delbiks nāk klāt ar pudeli un zaucas Juris, viņam ir bamslītis un vispārējais. Man liekas, ka tas baigi norāda, ka mēs tomēr neesam tik vienlīdzīgi līdztiesīgi, ka mēs varam ar to domas brīvību iet tāds, ka mēs gribam, bet kaut tā fiziskā dominācija, es tev nevaru nodarīt pāri, un tu man vari nodarīt pāri, darbojas, ko varētu tajā dzīvnieciskajā līmenī.
Nu, tas ir, man liekas, tāds fakts, kuru tu nevari, nu, bet tur nevar, nu, tā ir bioloģija atkal, nu, tu jebkurā brīdī, nu, tu saproti, ka teorētiski, ja, nu, nu, ir tās atšķirības starp dzimumiem tīri tādā fiziskā līmenī. Nu, vidusmēra vīrietis visticamāk ir stiprāks par vidusmēra sievieti, un tas kaut kur tev arī tajā tur lizard brainā ir saglabājies, un tu to visu turpat arī, nu, tev viņš ir. Bet mums vajadzētu būt tādai sabiedrībai, kur tā doma arī paliek tikai lizard brainā, un viņa tev nekad neizlien ārā apzinīgi, lai tu sāktu meklēt somā automātiski gāzes baloniņu.
Konceptuāli es tam piekrītu, bet tas tvīts, kurš manī rezonēja, bija tas, ka kā reiz arī kaut kāds ģimenes stāsts, vīrs saka, nu, ko tu cepies, kāpēc nepastaigāties, kad bērni neaizgājuši gulēt nu, no sērijas, kad ir tumšais logs. Un tas tvīts bija tieši par to, ka es nejūtos omulīgi iet pastaigāties. Pēc tam viņš saka, bet no kā tu baidies, tur neviena nav, tur ir tukšs, viņš saka, tieši no tā es arī baidos, ka tur ir tukšs un tumšs un neviena
tas
nav.
Ir Latvijas tvīts?
Jā, jā, jā.
Nu, red, nu, nu, piemēram, es, man ir daudz cilvēku jautājuši, man viss taksis, kas ved mani uz mājām, prasa, vai man nav bailes tur, kur es dzīvoju, bet es jūtos ārkārtīgi droši savā rajonā. Nu, tā kā vispār. Mm-hmm. Nu, bet, nu, tas ir bišķi arī kaut kāds iekšējās sajūtas līmenis. Es nezinu, par ko es tur jūtos droši.
like, nu, es domāju, ka tas ir saukāns, arī, tas ir arī ļoti atkarīgs no kaut kādas tavas iepriekšējās empātiskās pieredzes, jo ja tu esi uzaugusi, viens ir rajonā, kur nebija droši, ja tu esi piedzīvojis kaut kādas bīstamas situācijas vai ja tev ir apkārt, nu, teiksim, tava ģimene vai kaut kāds, nu, tu esi ilgu laiku tā kā biedēts no tā, ka ārā nav droši un tad tev tas kaut kur nosēžas. Tas ir visu šo te faktoru kopums. Viennozīmīgi. Un, nu, jā, man arī, tad, kad es mēdzu iet vakaros pastaigāties un es eju tikai vienīgi par izgaismotām ielām, Un man arī mēdz būt tas, ja man, piemēram, vakardienas arī gāja pastaigāties un man skrēja garām vīrietis, un es viņu sākumā nedzirdēju, un tajā brīdī, viņš man paskrēja garām, es nenormāli nobijos. Nu, es salacos.
Bet tas nebija es tā vienkārši, nu, ka tu salacies, jo kāds pēkšņi parādījās, bet tas bija tīri tā kā...
Arī, jā, bet tajā brīdī, kad ir šis te tumšs plus tukša iela plus, nu, kad ir kaut kādi komponenti, jā, es jūtos neaizsargātākā un jā, es esmu ar visu to, kad es esmu augusi it kā centrā, nu, man ir bijušas situācijas, kad es vienkārši no kaut kādas pieturas izkāpjot, ir kaut kādas, nezinu, šeidīt cilvēki, kad tev liekas, ka tev seko, un tu vienkārši nesies uz mājām tā, ka tev pēc tam vajag 10 minūtes atelpoties. Un, nu, jā, un šajā sakarā, nu, nav, es savā manā paziņu lokā reti, nu, es pat nevarētu teikt, vai vispār ir kāda sieviete, kurai ir bijusi, nu, kurai nav bijusi šāda situācija, ka viņa,
jā,
nezinu,
tas gan ir, man liekas, visām.
Visas draudzenes, ko es zinu, tīpaši, ja kaut kādās nepazīstamās vietās noparkojas, pirmais, ko izdara, aiztais durvis. Mašīnai aizslēdz.
Zini, kas vēl ir viena lieta? Kāpēc tik daudzām sievietēm tāda pieredze varētu būt, šis ir atkal mans no pirksta izzīstais viedoklis, ir tas, ka vīrietis nevienmēr apzinās, ka viņš šādu iespaidu atstāja uz sievieti.
Jā, arī.
Jo,
es domāju, ka noteikti.
Ir tīpaši kaut kāda jauna džeki, kur ir tādi tur kaut kādi bravūrīgi, viņi īsti neapzinās. Nu.
Ko tā, viņu, hei, meitenīt, hei, gribu forši patusēt, un tev iekšā, you're fucking freaking out, un vienīgais, ko tu gribi, ir vienkārši pazūst iekvis zemē, ātri aizskriet, vai nu, man ir bijis tā, ka es pat iekāpju kaut kādā tramvajā, kur man 100 gads tajā tramvajā nevajag kāpt, jo man vat ir kaut kāda līdzīga šāda situācija. Es vienkārši nobīstos, jā, jo tajā brīdī, ka ir vakars un to ej pa ielu, uz mājām, tev nāk pretī četri apdzērušies čaļi un hei, meitenīt, like, fuck you, bitch, es lecu tramvajā, jo man ir fucking baili, viņi ir četri.
Viņi jā, un čaļi iespējams, ka viena. Viņi to tā neuztver.
Jā, viņiem tas ir baigi fun pajokojām.
Es domāju, ka noteikti mēs par to nedomājām.
Jā, un te ir noteikti, tu fikzini, bioloģija, audzināšana, kultūra, jā. Tu skaties visās
Iepriekšējā
filmās.
Pieredze jā. Arī un tā tālāk.
Tas man atgādināja, ka man visām paziņām turpmāk dzimšanas dienā ir jādāvina naz. Es kaut kā aizmirsu, man liekas, no tās iepriekšējās sarunas man arī bija. Es esmu gan viss nākamās dzimšanas dienas, jo sakot no
mani nazi. Nē, nevajag dāvināt savām paziņām nazi. Tu varētu vienkārši savus vīriešus visus jaunus, vecus un topošos izstāstīt ar šo, nu, bērnus es ar to domāju, visiem izstāstīt, ka tā ir un ka bišķīt vajag tādu mazpauzīti ieturēt.
Es uzdodu jautājumus, es izklietoju visus divus vīriešus, kas klausās mūsu
podcastu. Tad viņi abi tagad zinās, viņi iesturēs mazpauzīti, pirms viņi ies runāt ar sievieti, nevis tāpēc, ka viņš konkrētais, tas vīrietis ir agresīvs, bet vienkārši tāpēc, ka viņš ir noteikti bioloģija, vīrietis ir lielāks, tas un kaut kāda asāka kustība, un tu norausties.
Nu, plus bieži vien šīs te iepazīšanās uz kaut kādām ielām, nu, noteikti tā sadzēros drosmei, un tad šitā es arī eju, un tu esi fucking scary. Iespējams, ja tu būtu skaidrā gaišā dienas laikā un uzvestos normāli, iespējams, tas nebūtu tik traki, bet tikai iespējams.
Es nezinu, kāpēc tur otrādi, ka apdzērusies ir nabaga cilvēks mierīgi iet uz
darbu. Nabaga jurīds ielicis bamslīti portālī, grib iet uz ofisu, normāli viņam jāpelna tas ļimaks, un tā nāk Anna visa tāda bosku pilna klūkšķis.
Bosku pilnas krūtis.
Man
varētu zinu pateikt, ka ir bosku pilnā apkrūtīm, ok, tas ir baigi labi. Labi, ok, mēģināsim to top trīnieku, tad ātri, es jums došu laika limits, jūs nevarēsiet vairāk stāstīt. Nākamais, kas man liekas...
Tad sākās.
Jā, nu, sorry, mums ir formāts, bet, protams, man piedara jūs, tad īsti laiks un imidži.
Jā, nu, lūk, tad...
Izturēšanās ģimenē. Es par to aizdomāju, mēs arī, man liekas, daudz piesaucām kaut kāds ģimenes normas un vispārējo. Un te man liekas, kur tā lielākā nevienlīdzība sākas vestību, kurš var raudāt, kurš nevar raudāt, kurš kā var ģērbties, kurš kā nevar ģērbties, kurš kā uzvedās, kurš kā neuzvedās, kas ir vīrietim raksturīgi, kas nav vīrietim raksturīgi, kas ir sievietē raksturīgi.
Pirmkārt, raudāt var visi un raudāt vajag visiem. Tajā brīdī, kad cilvēks sāk neraudāt un turēt iekšā emocijas vīrietis vai sieviete, tā ir bumba ar laika degli jebkurā gadījumā.
Es pavisam īsi, jo Andrejs man ir uzlicis limitu un skatās dusmīgi. Tātad es uzskatu, ka šīs lietas ir iemācītas, tās jā, nav dzimumam piemītošas tā kā pēc noklusējuma, un tas nozīmē, ka ja mēs kā civilizācija ar to strādājam, tad mēs viņus varam lēnām izmācīt.
Vēl viena lieta, kas man liekas ir interesanta, ko es novēroju. Man neviens nekad nav jautājis, kad es apprecēšos ģimenē. Savukārt visām paziņām vairāk vai mazāk. Es saprotu, ka tas ir tāds plus mīnus pus joks,
tāpēc,
pus
ka mums
nejoks.
Tik bioloģija.
Jā, jo tu vari to sēklu sadēstīt arī 75 gados, nes bioloģiski.
Man, kad jūs man sakat ar to sēklu, es redzu kādu publisku masturbēšanu, kur es eju un sēkloju visu.
Man nebija vajadzīgs šis imidžs.
Man arī ne.
Nevienam nebija.
Bet jūs to visu.
Tu šo sāki,
Andrejs. Es sāku. Nevienā brīdī es nebija gājis šajā virzienā.
Un turklāt mums vēl balkās līdz šitais te, kad ja tu neatražosies, tu esi vispār neiedzīga.
Nē, tu neesi savu sievietes sūtījumu piepildījusi.
Jo ja tev tā nav, tu vispār neesi nekā vērta, jo tikai tāpēc tu vispārībā radies šai pasaulē, lai atražotos.
Lielu daļu, jā, sieviete nekam citam arī netika... izmantot, nu kāda cita no viņas jēgas. Nu neko, ne viņa var baigo mamutu nosist, ne viņa var baigi kaut kādu sakmeņus.
Viņa mamutu māk izvārīt vienīgi. Vienā brīdī viņa iemācījās, ja viņa saprat, ka...
Jā, bet redzi, kā... vecis arī var izvārīt mamutu, jā. Bet nosist viņu sievieti visticamāk nevar. Nu, jo mēs tā brutāli ēzējam.
Nu, sievieti var garšīgāk izvārīt.
Natru, šitas arī... Gan vīrietis, gan sievietis.
Man liekas, jūs klietni pārvērtējāt, ka kāds tos mamutus baigi gatavoja.
Jā, man arī liekas, ar tādā jēlītī.
Napēdi jēlis.
Man liekas, ka tur pagāja ilgs brīdis, kamēr kāds saprat, ka ev klausties, to var kaut kā...
Šito, tur šī ir netīšana, tas mamuts ir netīšana, ar kaut kādā lavā iekrita.
Ok, labi, top divi divnieks jautājums. Tad iespējas. Algi izglītība karjera.
Patiesībā. Es tieši lasu grāmatu, bet šis aizstāstīšu kaut kādu vēlreiz, kas attiec uz izglītību, teikt, to es tagad neminēšu, bet par algu...
Galvenais atceries.
Viņa man ir reading listā, kaut kur es esmu pusteļā. Man jau ir, tu man pajautā, es esmu četras grāmatas sagatavojis. Andrei, lūdzu, ieplāno man.
Viņai labi, nākamreiz laiks sagatavot.
Jā, man ir kucēmi sagatavot. Nē, bet par, nu mēs visi skaidri zinām, ka tur sievietē ir tas nelīdzvērtīgais atalgojums. Tur ir tie cipari jārēķina nevis tikai brutāli uz tiem 87 vai fikzin cik centiem uz to 1 eiro vai dolāru. Tur ir jārēķina iekšā arī visi... bērnu mājās sēdēšanas atvaļinājumi un visi šitie būs.
Un es uzskatu, ka ir baigi gan jāskatās pa valstīm. Jo ir vietas, kur ir briesmīgi un ir...
Un ir vietas, kur gandrīz nav briesmīgi.
Un pie mums ir, es piekrītu tam, kas saka, ir jāņem vērā ļoti daudz faktori. Un viens liels faktors tas, ko tu saki, restīvi, ja tu arī koncentrējies uz to atražošanu, slēpšu pretējā dzimuma pievilināšanu, līdz ko tu paliec, nu teiksim, ar intelektuālāk, tu paliec prasīgāk, tas tavs vīriešu puls baigi samazināt.
Tu lūdzu nelien manā grāmatā, Andrei, nopietni, tieši par šito ir mana grāmata. Es kaut kad no viena tava stāsta par šitām te, kur tu visu laiku meklē to mīlestības jautājumu, es tāpēc atradu to grāmatu, tas, es tev visu izstāstīšu. Okay,
labi, okay. Viņi tev visi beidzot izstāstīs, tev beidzot uzvienēs visiem jautājumiem.
Jā, jo es uzskatu, ka, teiksim, to algu salīdzināšanu patiesi man... Ļoti, ļoti grūti un sarežģīti ir salīdzināts. Jā. Viennozīmīgi arī ir jāņem kaut kādu laika posmu vērā. Tiksim, tagad, kad var aiziet vīrietis tajā, pie mūsu pieminētā dekrētā, tur arī daudz kas pagriežas un mainās, jo tu paliec tajā darba apritē, tu vairs tā kā, nu, loģiski, tu aiziet dekrētā, tu izvedi no kaut kāds aprits, loģiski, tu uz kādiem paaugstinājumiem aiziet kaut kādu jurīšu, kas tur paliek tajā brīdī, ka tu aiziet. Principā tā bija man doma. Cipariski, man liekas, ir ļoti uzmanīgi jāskatās. Un jāskatās, protams, viennozīmīgi par valstīm. Jo nu, nekādā gadījumā nevar salīdzināt kaut kādu Austrumu Eiropu ar mums un vēl jau mazāk kaut kādu Ķīnu, Koreju un Ameriku. Nu, Amerika vispār ir dīvains dīķis.
Jā, bet bija viens reāli konkrēti cipars. Es par šito nezināju, jo man tas, visi mani septiņi bērni nav nejausmas, kas tas viss notiek. Tobiš, reāli no dzīves. Man māsa ir bijusi divos dekrētos un... Tur ir tā kaut kāda...
Viņai viens bērns.
Jā, viņa aizgāja divreiz.
Aizgāja vienkārši atnāca apakaļ. Ne, fuck this shit.
Bet man ir jautājums, ja kāds saka, es iešu dekrētā, vai kāds tevi apšauba?
Tev ir jāiznāc ar zīme.
Nu, tas nav tā kā tas es pazīstu ārstu.
Tu domā, ka tev uzrakstīs ārstu?
Nu, labi, es varu
sākt līdzi, lai nobustot fizkultūru.
Labi, stāsts, un es vienkārši...
Jā, bet, nu, kamēr es nepazīstu, jo man tur nekas neturās tajā paurī šodien. Bet tas ir tāds, ka viņa kaut kur vienā brīdī, tad divas dekrētas viņa ir bijusi, un viņa rēķināja, ziniet, kā var tajā aprēķināt plānoto pensiju, atnāk bullshitu. Tev viss tas dekrēts, tas ir tas periods, ka tev nekrājās darba stāžs, tev nekrājās visi tie pensijas cipari, un tad sanāk, viņai ir sūda divi bērni tikai, tas pat nav septiņi, viņa nav kaut kāda tur māte varone, tie ir divi bērneļi, kas ir kopā tātad trīs gadi, to esi prom, nu tur ar kapeikām. Un ja tu sarēķini ar kaut kādu cilvēku, nu, kas ir nav gājis dekrētā, vai vīrietis, vai sieviete nav svarīgi, tad tev ir milzīgs robs arī tādos ciparos, kā tīri kaut kādās sūda pensijās.
Es to nebiju domājis.
Es arī!
Es baigi labi,
un
ka man pateik, ka viņa aprēķināja.
Jāņem vērā.
Es ceru, ka viņa aprēķinot to pēc tam, nu ko Jurīt un Lienīte, reku ir tava vērtība manās vecumdienās, un es aprēķināju.
Jā, nu tā, nu, kaut kādas tādas lietas, kas tev pat neienāk prātā, un tas ir tas viss, man liekas, ka tas ir viss, tas, kas tajos 87 centos
jā, ir jāņem vērā. Tieši tāpēc, ka tas jautājums ir komplekss, un man liekas, ka ļoti daudzos gadījumos mēs ļoti pavirši par to runājam. Nu gan viena, gan otra puse.
Es domāju, ka tur jāņem vērā, es saku tā, liberālā Amerika, nu tur tiešām viņiem tie 50. Gadi tur ļoti daudz galvā ir atstājuši problēmas. Mums savukārt tā padomju varonīgā sieviete, kas ar bosku krūtīs lec pret tanku.
Katrā galā cits problēmas.
Slikti.
Mums bija kaut kā, es skatījos, nu, cik tagad bija sieviešu diena, man liekas, katrs, kuram nav slinkums, izvoka kaut kādu statistiku ārā. Mēs tur par augšu grozamies. Tur mums baigi depends, tur mēs esam tur kaut kur labāk, kaut kur sliktāk, bet, nu, katrā ziņā mēs esam tur augšgalā. Nu, protams, ja mēs tur liksim kaut kādas kopējās labklājības klāt, tur atkal kaut kas
aiziet. Tas ir citsās, bet, piemēram, es vienkārši šokējos, nu, Amerika vai es te visu liekam kopā, viņiem sievietes tur prezidenta, es nezinu, vai būs vēl tuvākajās, nezinu, cik gados viņiem ir pirmo reizi viceprezidents. Un es tā iedomājos, Eiropā mums par indiņai visās valstīs prezidentes, premjeras un tur mums spīkeres, mums tas viss liek...
Bet mums
not
pats,
a big deal.
Mums tas pats ir arī ar uzņēmumu vadītājiem.
Jā, manā uzņēmumā vadītājs ir
kā piemērs Zviedrijas, ko mēs skatāmies, kā ļoti sociāli labklājība valsts. Viņiem ir ļoti izteikti kapitāla turētāji vīrieši. Restīvi, tur, kur parādās nauda, tur tā nelienlīdzība dumts aizlids. Mm. Mums savukārt, nu, ķipa no sērijas ir kaut kādi 34. Nu, tas rādītājs atkal ir ļoti labs. Bet labi, mēs
te jā, sorry.
Nu, labi, tas pēdējais bija mans jautājums jums, tas top 1, bet nu, tas bija vairāk, es gribēju dzirdēt par kaut kādiem aizspriedumiem no jums, par kaut kādām netaisnībām. Jo, reko, es daudz domāju un mēģināju saviem dot un jautāt. Jums noteikti arī kaut kāds aizspriedums pret vīriešiem.
Tā kā, kas mums liekas, kā...
Nav vienlīdzīgi, nav labi, ir slikti. Fufu.
Tā kā vīrieši, sliktās puses, ka vīrieši ir
slikti?
Nu, vienkārši, kas vīriešos ir slikti zana?
nu,
tā,
šis nepietiks
laiks. Vēl trīs sērijas?
nē, labi.
Atskaidot to, ka groza pulksteņi.
Jā, es varu derēt, ka to ir vīrietis izdomājis. Neviena sieviete to nedomā, tāpēc, ka viņai tie bērni jāceļ uz bērndaļus, kas nav okei.
Okay. Man ir aizdomājis, kad izdomāja tur to laikgriešanu, tas bija kaut kas ar svecēm saistīts, nevis pat ar elektrību.
Nē, bet tu saproti, ka tas reāli ir ar elektrību saistīts.
Tas punkts numur viens netiks apskatīts. Jā.
Tas nav mežonīgi, sen tas izdomāja. No. Es pieņemu tajā brīdī, kad mums tiešām ielas lampas bija jāuztrauc un vēl neskārt.
Man liekas, ka tur tas baigi pārklājās, ka parādījās tā elektrība un parādījās tās svecis. Kad, nu, tā viena stunda bija baigie resursi.
Tagad nav! Tās govis nevar izturēt! Jūs smējaties! Jūs zinat, kā ir, ja jūs lauksaimniecībā, ja govs ir pieredus, ka viņa tiks slaukta pulkstenis tikos, viņai pofik, ka tu pārgriež to pulksteni šur vai tur. Labi, kā tu dzīvniekam to
izstāstīs? Tagad 21. Gadsimts, toj govi ir kaut kāds draņķa aparāts, kuram pilnīgi...
Nav, nu reāli, tas ir tāds lietas, kas nevienam neinteresē, bet nu dzīvnieki dzīvo pēc sava ritma.
Tu neapturēsi viņu.
Jā, es jūtu, ka tas pulkstenis ir līdz kaulam.
Tāpēc, ka tas ir nenormāli. Cilvēki nav...
Okay. Man šķiet, ka tas ir kaut kāda kombinācija ar to visu, ko mēs jau izrunājām un ko mēs, Andrej, ar tevi arī ārpus mikrofoniem esam runājuši par to, ka visu šīs lietas jūs vienkārši pat neiedomājaties. Un tajā brīdī, kad mēs jums to sakam, mums bieži vien tiek pārmest, ka ko tu ņemies?
Jūs ir vīrieši, mēs esam sievietes.
Jūs vīrieši, jā.
Tiek sklausās, jā. Vajag identificēties kaut kā.
Tieši tā. Jūs vīrieši, mēs sievietes. Un ka jūs, nu, dažreiz, nu, kad ir tā sajūta, kāpēc, nu, sievietes mēdz zaudēt kaut kādu savaldīšanos šajos jautājumos, tāpēc, ka ir sajūta, ka jūs neņemat pa pilnu, to, ka man tas ir svarīgi, man tas sāp, jā, tas ir būtiski. Un tikai tāpēc, ka tu to neredzi, kā, piemēram, to pašu, nezinu, iešanu vakarā, un nezinu, tad, kad tu eji garām, nezinu, ja tu eji savā vakara skrējienā, tu redzi, iet vien pat sievieti, nezinu, pasaki viņai kaut kādus divus soļus iepriekš, kā, hei, atvainojies, es tikai paskaišu garām, nu, lai nav kaut kāds šis tēm moments, tie ir tie sīkumi, kas sakrājās un kas sievietēm pēkšņi pārmet to, kad tu atļaujies justies tā kā tu jūties, nu, man tā nav problēma, tāpēc tā nav problēma. Man liekas, tas ir tas, kas visvairāk kaitina. Ka, okay. Tā teikt,
tas ir sens, tas ir skan malīni.
Jā.
Zane?
Jā, es patiesībā tīri piekrītu, bet vispār man, nu... Nu, tas ir
ja neskaita to pūkstiņu pārgriešanu.
nu, tu man atkal uzkurini. Es varu ilgi stāstīt.
Viņā tagad tas vīriešu taisa.
Nē, man liekas, ka vispār kaut kā pūkstiņu. Globāli tās ir risināmas problēmas, bet tur tas dialogs tāda jā, baigi tur, svarīga
tur
lieta.
Tur vajag jā kaut kādu to nu, empātiju no abām pusēm, ka nu, gan vīrietim pateikt, nu, gan sievietei uzklausīt vīrieti, ka viņš saka, ka es nevaru pavilkt visu to, kas man ir uzlikts, es neesmu kaut kāds šis te visu varošais man ir grūti, man ir smagi, es arī negribu kādreiz būt tur, nezinu, tur...
Skaidrā.
Iespējams, skaidrā, jā. Bet, nu, tas ir abās pusēm, un arī, sievi, un arī vīrietim uzklausīt sievieti par tām lietām, man... kad viņa saka, ka nu, es nejūtos labi, ka tu dari tā un tā, un es nejūtos labi, ka tu izturies pret to visu, kā, it, kā tas nebūtu svarīgi.
Un var es pateikt, jo Annai, jā. Šitā ir rītīgi tā, tā šī ir Annas tēma.
Šī ir mana tēma.
Jā, un vēl man liekas, ka ir
Es mēģināšu jāsaprot... nākamajos top 10 atrast par kādu pulksteņu griešanu kaut ko.
Es tev par tām glābību! Jā, bet no vienas, ko čeit man pasāstīt, ir milzīga atšķirība starp paudzēm, starp geogrāfiskām vietām, un man liekas, ka ļoti daudz no visu šitā bullshita varētu atrisināt, ja mēs sāktu audzināt tā kā katru jaunāko paaudzi aizvien kaut kā, un es nerunāju te kaut kādu tur, ka mēs neatšķiram dzimumus, jo fucking ir dzimumi, lai iedirst visi, kuri saka, ka nav, bet...
Nu, vismaz sākotnē ir, pirms viņas sāk mainīt.
Nē, es zinu, ka labi, tad atkal tēma, kuras varētu. Jā, bet norien cikot, ka varētu audzināt cilvēkus, nu tā kā, ka tu izaudzini to jauno paudzi, ka viņiem nav vismaz vairs jācīnās ar visām šitām bullshitīgajām kaut kādiem aizspriedumiem, tur vīrietis traktorā, sievietē, virtuvē, nu, kaut kā tam ir jāpēcās.
Jā. Bet jā, nu, es domāju, ka šie ir labi gala punkti, man ļoti patīk doma no Annas, ka vajag šo dialogu, un patiesībā man patīk, ka tu pieminēji, ka mēs vīrieši dažreiz nu, nezinām, nu, ka mums vajag paskat, nu, ka vajag izlietot. Un man patīk arī tavu domu par tām paudzēm, ka tā ir, nu, ka nekas man patīk, es patīk labāk, ka viens ir paudz, un paudz, bet tās geogrāfijas, ka mums bišķiņ ir jāiemācās runāt par to, kas ir pie mums, nevis to, kas ir Amerikā, un ja mēs runājam par kaut līdztiesības, domāju, jebkura kaut kāda, zināms, austrumu valsts Indijas pareizā ciema iedzīvotāji nogalināt par kaut kādu tādu brīvību, kā mums ir šeit.
Tas, kur tur autobusā izvaro bariem vispār, un tas ir visu laiku fine.
Jā, tieši tā. Tā kā es domāju, ka tā ir tādi divi labi punkti, uz kuriem beigt sarunāties un domāt lokāli. Bet es savukārt turpināšu dzert savu Jack Daniels un justies labi, jo es neesmu sieviete.
Andre.
Tā arī šoreiz viss. Paldies jums. Nu, nā, tā.